jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Vulin, protiv koga je kosovsko tužiloštvo pokrenulo istragu, najavio da će u petak posetiti Kosovo. Nikolić danas sa Putinom u Moskvi. Radnici FAP-a ne odustaju od blokade pruge uprkos Vučićevom pozivu. Šef Američke nacionalne bezbednostne agencije odbacio optužbe o špijunaži. I danas sunčano i toplo do 26 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog slušat ćete. Prenosimo atmosferu koja vlada među građanima Severne Mitrovice u danima uoči lokalnih izbora.
Stanovništvo komplet je u velikoj konfuziji. Ne zna šta da radi.
Katastrofalno stanje. Takva patija zavladala. Tako, nikakvo je stanje, nikakvo.
Govorit ćemo o vrućoj jeseni u Srbiji sa radničkim protestima. Bivša ministarka i bivša guvernerka Kori Udovički.
To je problem, jedan od problema i sa finansijskom disciplinom šire, da je uopšte moguće da vi nekoga držite na platnom spisku, da ga ne plaćate. Mi ne priznajemo da imamo veliki deo privrede koji nije održiv i ne može da izađe na zelenu granu.
Saznaćete i šta vas očekuje na izložbi Ženska strana, koja prikazuje položaj i ulogu žena u socijalističkom društvu bivše Jugoslavije. Ana Panić, kustoskinja izložbe, govori o ženskoj štampi u tom periodu.
Odmah posle rata 40. su skoro da uopšte mode u novinama nema, to su vrlo onako napredni edukativni tekstovi, dok već od 50. i 52. konkretno kreće to vraćanje na tradicionalnu ulogu i mnogo više prostora u ženskoj strani štampi se posvećuje samo modi i tome kako žena treba ponovo lepo da izgleda.
Ovim temama odmah nakon kraćeg pregleda vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar bez portfelja Aleksandar Vulin, protiv kojeg je kosovsko tužiloštvo pokrenulo istragu zbog nelegalnog ulaska na Kosovo, najavio je da će u petak 1. novembra posetiti Kosovo. Očekujem da poseta normalno prođe, da međunarodna zajednica obezbedi slobodu kretanja, jer je to u interesu svih. Vulin je rekao da bi bojkot bio najgori izbor i da će u petak, kada sa vicepremijerom Aleksandrom Vučićem ode na Kosovo, Srbima poručiti da u što većem broju izađu na birališta. Ako Srbi ne izađu na birališta 3. novembra, gradonačelnik Kosovske Mitrovice biće Albanac. Očekujem da moja poseta Kosovu prođe bez problema, rekao je Vulin za večernje novosti. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić razgovaraće danas u Moskvi sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, gde prisustvuje Rusko-Srpskoj investicionoj konferenciji. Nikolić će sa Putinom razgovarati o odnosima Srbije i Rusije, napretku radova na Južnom toku, izvozu Srbije u Rusiju, ulaganjima u srpsku železnicu i potencijalnim investicijama u Srbiji. Na Rusko-Srpskoj investicionoj konferenciji potencijalnim ruskim investitorima biće predstavljeno 75 projekata srpskih kompanija i institucija, od kojih Srbija očekuje više od 7 milijardi eura. Već treći dan radnici RAPFAP-a drže u blokadi međunarodnu prugu Beograd-Bar i regionalni put Uvac-Priboj-Bistrica. Uprkos pozivu potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića da prekinu blokadu pruge, radnici su odlučili da nastave protest i Vučića čekaju na pruzi.
Kako je radnicima rečeno, prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić obećao je da će sutra doći u Priboj i razgovarati sa njima o budućnosti fabrike. Uslov za njegov dolazak je da radnici odmah obustave štrajk i omoguće da vozovi ponovo saobraćaju na barskoj pruzi. Radnici FAP-a, kojima se pridružili i radnici pribojske fabrike Sedište i građani Priboja, sinoć kasno su odlučili da neće da odblokiraju prugu ni jedini regionalni put ka Bosni i Hercegovini i da će prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića sačekati na pruzi, gde su i započeli štrajk.
Ostajemo ovdje, čekamo gospodina Vučića.
Tako je.
Znači, ostajemo da ga čekamo ovdje.
Da.
Predsjednik opštine Priboj Lazar Rvović obećao je radnicima i građanima da će, ako Vučić ne dođe sutra u Priboj, podneti neopoziv ostavku na mesto predsjednika opštine Priboj. Pribojski FAP danas slavi 60 godina postojanja. Štrajkački odbor pozvao je građane da na pruzi zajedno sa radnicima danas proslave 6 decenija postojanja pribojske fabrike.
60 godina FAP-a ćemo slaviti 5 do 12 ovdje, zajedno sa građanima.
Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
I vesti iz sveta, šef Američke nacionalne bezbednostne agencije Kit Alexander odbacio je optužbe da je ta služba prikupljala podatke o telefonskim razgovorima desetine miliona ljudi u Francuskoj, Španiji i Italiji, ocenivši ih kao potpuno neistinite. Egipatske vlasti uhapsile su jednog od vođa zabranjenog islamskog pokreta Muslimanska braća Esama El Erijana, javio je Reuters pozivajući se na izvor iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Erijan je zamenik vođe partije Slobode i pravde proistekli iz pokreta Muslimanska braća. On je uhapšen u Kairu u jednoj kući u kojoj se krio. Da, on je uhapšen i ubrzo ćemo saopštiti detalje o tome, rekao je neimenovan izvor za britansku agenciju. Predsjednik Sirije Bašar al-Asad proglasio je opštu amnestiju za sve zločine počinjene do 29. oktobra ove godine, objavila je sirijska državna agencija SANA. Novo pomilovanje predsjednika odnosi se na zločine koji podležu zakonu o vojnoj službi, uključujući izbjegavanje obaveznog služenja vojnog roka, navodi SANA. Agencija nije precizirala da li se pomilovanje odnosi i na ratne zločine, prenosi agencija Sinhua. I vesti sporta, srpski atletičari Ivana Španović i Emir Bekrić proglašeni su u Jerevanu za najbolje atletičare Balkana u 2013. u izbori Balkanske atletske federacije, preneo je Atletski savez Srbije, a Novak Đoković se plasira u osminu finala posljednjeg Masters turnira u sezoni u Parizu, pošto je u meču drugog kola savladao domaćeg takmičara Pierre Uga Erbera sa 2:0.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Delegacije Beograda i Prištine danas će u Briselu razgovarati o nerešenim pitanjima u vezi sa predstojećim lokalnim izborima na Kosovu. Savetnik predsjednika Srbije Marko Đurić, koji predvodi delegaciju Beograda, pretnje Prištine da će uhapsiti ministra bez portfelja zaduženog za Kosovo Aleksandra Vulina ukoliko pokuša da uđe na Kosovo, nazvao je provokacijom, čiji je cilj da odvrati Srbe da izađu na birališta.
Najava hapšenja Aleksandra Vulina je još jedna provokacija Prištine sračunata sa time da izazove nestabilnost, da odvrati što je moguće veći broj građana od izlaska na birališta. Mislim da su politički krugovi u Prištini procenili da za srpske interese na Kosovu i Metohiji predstavlja suviše ozbiljan i suviše veliki korak napred ukoliko bi u najmanje 10 opština srpska zajednica osvojila ubedljivu većinu.
Šefica kosovskog pregovaračkog tima tehničkog dijaloga Edita Tahiri izjavila je za naš radio uoči sastanka da će u Briselu biti reči o žalbama birača van Kosova koji nisu stekli uslov za glasanje, a da pitanje poseta srpskih zvaničnika neće biti tema, već da je to regulisano u sklopu bilateralnih odnosa Kosova i Srbije.
Sutra će biti podnet izveštaj o pristupu tom pitanju od strane Vrhovnog suda. Imamo još malo vremena, ali ni ranije nismo imali više i stalno smo bili pod pritiskom. Za to je kriva Srbija, zato što je na početku ovog procesa 10 dana sa zakašnjenjem Kosovo omogućila pristup civilnim registrima koji su još uvek u Srbiji. I zbog toga sve ostalo je bilo pod pritiskom. Mi kao država radimo sve, a i Vrhovni sud će povećati svoje kapacitete kako bi se završio pregled žalbi.
Podsjetimo da je ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi rekao da Vučiću niko nije zabranio da uđe na Kosovo, a da Vulin zna šta ga čeka ako dođe. A umeđu vremenu, u Severnoj Mitrovici, u danima pred izbore, vlada velika napetost, ali i konfuzija, zabeležila Jasmina Šćekić.
Nepoznate osobe su u Severnoj Kosovskoj Mitrovici uništile propagandni materijal kojim se građani pozivaju da izađu na lokalne izbore na Kosovu 3. novembra. Zagovornici bojkota predstojećih lokalnih izbora na Kosovu crnim sprejem su prskali fotografije kandidata za gradonačelnika Kosovske Mitrovice Krstimira Pantića i prvog potpredsednika vlade Srbije Aleksandra Vučića u Severnoj Mitrovici. Nepoznate osobe pokidale su i konopce na kojima su bile nanizane njihove slike od ulaza u grad do glavnog mosta na Ibru. Učesnici ove akcije uklonili su i sve plakate liste Srpska i građanske inicijative SDP Oliver Ivanović. Oliver Ivanović, kandidat za gradonačelnika Severne Kosovske Mitrovice, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da kampanja više liči na borbu s onima koji vode antikampanju nego na predstavljanje plana i programa kandidata. Ocenjujući da sigurno ima ljudi koji misle drugačije i koji će protiv izbora biti do samog kraja, na što, kako je rekao, imaju pravo, on je napomenuo da s druge strane nemaju pravo da se koriste nasiljem, stvarajući atmosferu nebezbednosti i straha među ljudima koji misle slobodu budućnosti.
Rekao bih da ta napetost postoji u vazduhu i vidljiva je i ona će se sigurno pojačavati koliko bude i najmanje moguće incidenta u narednih nekoliko dana. Ti incidenti će sigurno uticati na izlaznost. Ako bi situacija ostala mirna još nekoliko dana, mogli bismo da imamo negde između 15 i 17% izlaznosti. To su ispitivanja pokazala, mi smo vršili ispitivanja na reprezentativnom uzorku od negde 400 ljudi, ispitanika na teritoriji Mitrovica Zvečan, što je prilično dobro. Prema tome, ta izlaznost zavisi u velikoj meri od toga hoće li biti bombi ili neće biti u poslednjih nekoliko dana.
A evo što građani Kosovske Mitrovice kažu u vezi predstojećih kosovskih izbora.
Stanovništvo komplet je u velikoj konfuziji, ne zna šta da radi, jer je sve nejasno.
U vezi atmosfere u gradu, pred predstojeće izbore, kako se osjećate, kakav je život?
Užasno se osjećamo, užasno, i to nije od danas i nije od juče, to je godinama tako. Katastrofalno stanje, takva apatija zavladala, tako nikakvo je stanje, nikakvo. A koga da poslušam? Ne znam, može svakog trenutka nekoj grupi, bilo Srba, bilo Albanaca, da padne na pamet, ajdemo da napadnemo ove koji izlaze na glasanje ili da napadnemo one koje ne izlaze i tako dalje.
Moje lično mišljenje je da izbori neće uspjeti iz razloga što neće izaći dovoljan broj Srba i neće izabrati svoje legitimne predstavnike.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vruća jesen u Srbiji. Štrajkuju radnici više preduzeća, blokiraju pruge i regionalne puteve. Traže ono što bi trebalo da se podrazumeva, isplatu zarada, overu zdravstvenih knjižica i odgovor države na pitanje šta će biti sa njihovim radnim mestima. I dok je saobraćaj u nekim delovima centralne i južne Srbije zbog blokada u kolapsu, nema naznaka da vlast pokušava da nađe zajednički jezik sa nezadovoljnim radnicima, pripremila Iva Martinović.
Radnicima pribojskog FAP-a još se niko nije obratio. Štrajkačima su se, kako javlja naša dopisnica Danica Gudurić, pridružili i radnici fabrike Sedišta, ali i građani koji su ih podržali u nameri da tu ostanu do ispunjenja zahteva. Isplata 5 zaostalih zarada, overene zdravstvene knjižice i obezbeđenje posla.
Mi para za doručak nemamo, privatnici i naše komšije i sugrađani donose nam i doručak i ručak i večer. I nećemo odustati. Mogu nas jedino rastarati prisilom, ako je to rešenje, mi smo tu.
Nekadašnji gigant jugoslovenske autoindustrije već je čitavu deceniju u restrukturiranju. Uz prazne priče o strateškim partnerima iz sveta, odlaganje države da kao većinski vlasnik reši sudbinu ovog nekada moćnog oslonca celog kraja, dovela je FAP u stanje u kojem radnici, njih oko 1500, bez plata čeka odgovor na pitanje da li ova fabrika ima budućnost. Savjetnik ministra privrede Dušan Pavlović kaže da je vreme u kome je država obezbeđivala posao za fabrike sada prošlo.
Da je to moguće, socijalizam nikad ne bi propao.
U konkretnom slučaju radnika FAP-a, Pavlović kaže da zahtjev Ministarstvu privrede nije upućen na odgovarajući način.
Ministarstvo je pokrenulo proces restrukturiranja tako što je zahtevalo od uprave da dostavi ličnu kartu. Malo detaljniji financijski izveštaj u kome se jasno i precizno i detaljno vide u kakvom je stanju fabrika. Vi ne možete da kažete da li fabrika ima budućnost ako ne znate u kakvom je ono stanje.
Zamenik predsjednika štrajkačkog odbora FAP-a Predrag Simić odgovara mu da ovakvim zahtevima u nedostatku rešenja vlast kupuje vreme, a da radnici ne mogu više da čekaju.
Da bi ispravili ono što traži savjetnik ministra, potrebno je da agencija koja je angažovala agencija za privatizaciju izvrši procenu kapitala. To nije kratak period, toga su i oni svesni i samim tim dobijaju samo na vremenu.
Dok građani i lokalna vlast u Priboju podržavaju radnike FAP-a i ističu da, kako to prenosi pomoćnik predsjednika opštine Krsto Janjušević, privreda ne trpi zbog blokada, nego zato što FAP ne radi.
Svi oni koji nas poznaju ovde u Priboju, oni nas razumeju.
U Kragujevcu je situacija nešto drugačija. Tamo već duže od nedelju dana uz slične zahteve štrajkuju radnici autosaobraćaja. U blokadi drže put i prugu prema Kraljevu, tražeći isplatu 9 zaostalih zarada, overu zdravstvenih knjižica, rešavanje statusa preduzeća te utvrđivanje odgovornosti za dugogodišnje propadanje najstarijeg i nekada najvećeg prevoznika u centralnoj Srbiji.
Samo pitamo ovu vladu i ovo društvo, zašto ne procesuiraju ljude koji su pokrali narod, radnika, seljaka, građane, nego samo procesuiraju ljude koji su oštetili budžet i bank.
Saobraćaj u ovom delu Srbije je zbog blokada u kolapsu, a nezadovoljstvo nezadovoljni stanovnici nekoliko prigradskih naselja najavili su, javlja Branko Vučković, kontrablokadu, čime će potpuno paralisati saobraćaj dok nadležni ne reše problem.
Ovo nije način da rešavaju svoje pitanje tako što će da 10.000 ljudi bude totalno izopšteno iz života.
Imaju podršku gradonačelnika Kragujevca Veroljuba Stevanovića, koji je otišao i korak dalje, rekavši da su zbog blokade puteva podnete krivične prijave protiv NN lica, a da je od policije i tužilaštva zatraženo da hitno preduzmu mere kako bi normalizovali saobraćaj u ovom delu Srbije.
Strašan kolaps, tu je problem ogroman.
Uz blokadu pruge Beograd-Bar u Priboju potpuno je zaustavljeni transport novoproizvedenih automobila iz kompanije Fiat do Luke Bar u Crnoj Gori. Bivša ministarka i guvernerka Narodne banke u vladi Zorana Đinđića, Kori Udovički, kaže za naš program da su se protesti u zemlji mogli očekivati, te da razotkrivaju nepostojanje financijske discipline države u kojoj je moguće
da vi nekoga držite na platnom spisku, da ga ne plaćate. To su te dugoročne, skrivene stvari kojima se kao društvo ne bavimo. Mi ne priznajemo da imamo veliki deo privrede koji nije održiv i ne može da izađe na zelenu granu i to se samo plaća i ajde da se samo plaćalo, nego se preuzimaju obaveze. Nema Boga, to ne možemo da izdržimo.
Problem je i u tome, ukazaće Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbije, što nema jedinstvenog kriterijuma i što od odluke vlasti zavisi koja će se preduzeća spasavati, a koja ne.
Kao što smo videli sa Simpom, jedan tipičan primer, potpuna diskreciona odluka hoće li se neka firma spašavati ili neće.
Pribojski FAP samo je jedno od 179 preduzeća koja se godinama nalaze u restrukturiranju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Vulin, protiv koga je kosovsko tužiloštvo pokrenulo istragu, najavio da će u petak posetiti Kosovo. Nikolić danas sa Putinom u Moskvi. Predsjednik Srbije pozvao investitore iz Rusije da dođu u Srbiju. Radnici FAP-a ne odustaju od blokade pruge uprkos Vučićevom pozivu. Šef Američke nacionalne bezbednostne agencije odbacio navode o prisluškivanju evropskih građana. I danas sunčano i toplo do 26 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na temi sveta. Šef Američke nacionalne bezbednostne agencije Kit Alexander odbacio optužbe da je ta služba prikupljala podatke o telefonskim razgovorima desetina miliona ljudi u Francuskoj, Španiji i Italiji, ocenivši ih kao potpuno neistinite. On je, svedočeći pred Komitetom za obaveštajne poslove Kongresa, rekao da je evropska štampa pogrešno protumačila podatke kojim je dostavio begunac Edward Snowden, rekavši da su upravo evropske službe bezbednosti dostavile NSA veliki broj informacija koje se pominju. Prethodno su francuski Mond i nemački Spiegel objavili da je NSA prikupljala podatke o telefonskim razgovorima građana te dve zemlje. Potpuno su pobrkali stvari. Nisu Sjedinjene Države prikupljale podatke, već Francuska i Nemačka. I to ne od svojih građana, već sa prostora koje kontroliše NATO, kao što je, na primjer, Afganistan, naveo je šef ove službe.
This is a tough time for NSA, where everybody says what are you doing or why are you doing it.
Ovo je teško vreme za NSA i kada svi pitaju šta radite ili zašto to radite, ali evo šta uradimo kada se sastanemo. Mi zapravo kažemo, mnogo je važnije za zemlju da branimo narod i da budemo na udaru kritika, nego da odustanemo od programa što bi rezultiralo da ovaj narod bude napadnut. Mi bismo radije bili ovde, ispred vas danas, i objašnjavali vam zašto smo branili ove programe, nego da smo odustali i doveli našu naciju ili naše saveznike u situaciju da budu napadnuti i ljudi ubijeni.
Or our allies be attacked and people killed.
Verujemo da smo postupali po zakonu, mi ne špioniramo Amerikanci ili nevine civile u bilo kojoj zemlji, izjavio je direktor Američke nacionalne obaveštajne službe James Clapper.
We focus on uncovering the secret plans and intentions of our foreign adversaries as we've been charged to do.
Fokusiramo se na otkrivanje tajnih planova i namera naših spoljnih neprijatelja, kao što nam se pripisuje. Ali ono što ne radimo je sledeće. Ne špioniramo nezakonito Amerikance, niti neselektivno državljane bilo koje države. Špioniramo samo u validne inostrane obaveštene svrhe, kao što je odobreno zakonom, kako bismo osigurali da se ne zloupotrebljavaju naše nadležnosti.
To ensure we don't abuse our authorities.
Umeđu vremenu je francuski predsjednik François Hollande kritikovao Sjedinjene Američke Države zbog prisluškivanja drugih zemalja, uključujući i njihove saveznike. Francuski predsjednik rekao je da i Sjedinjene Države i Europa sarađuju kako bi rešili ovaj slučaj, ali nije iznao detalje o tome. Podsjetimo, Wall Street Journal je u ponedeljak objavio, pozivajući se na neimenovane obaveštajne zvaničnike, da je NSA stopirao program prisluškivanja Angele Merkel i drugih zvaničnika nakon što je o tome obaveštena Bela kuća. Elektronsko špioniranje telefona francuskih i španskih državljana sprovele su obaveštajne službe tih zemalja, a ne Američka nacionalna bezbednostna agencija, piše Wall Street Journal u utorak.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I dalje govorimo o aktuelnostima u svetu. Turski zvaničnici otvorili su prvi železnički tunel ispod Bosforskog Moreuza, koji povezuje azijsku i evropsku obalu Istanbula, ostvarujući projekat koji je pre 150 godina prvi predložio otomanski sultan Abdul Mecid. Detalje prenosi Miloš Teodorović.
Tunel Marmaray dug je 13,6 km, uključujući deonicu od 1,4 km ispod Bosfora, koji povezuje Crno more sa Mramornim. Na dubini od preko 55 metara, ovaj tunel je, prema rečima zvaničnika, najdublji podzemni železnički tunel takve vrste u svetu. Samo su 4 minuta potrebna da se prođe s jednog na drugi kontinent. Projekat je koštao oko 3 milijarde evra, a ceremonija otvaranja tunela održana je na 90-godišnjicu osnivanja Republike Turske 1923. Tunel spada među nekoliko velikih infrastrukturnih projekata pokrenutih pod vladom turskog premijera Recep Tayyipa Erdogana, koja je doprinela pokretanju turske ekonomije, ali je također izazvala proteste javnosti, budući da lokalno stanovništvo tvrdi da planovi urbanog razvoja primoravaju ljude da napuste domove, kao i da ugrožavaju životnu okolinu. Marmaray, projekt ovog veka je otvoren na veoma značajan dan, veoma značajnu godišnicu, a zajedničkim entuzijazmom nacije u svakoj od 81 provincije, rekao Erdogan na ceremoniji otvaranja pred više stranih i domaćih zvaničnika i hiljadama građana. Izgradnja tunela je počela 2005. i trebalo je da bude završena za 4 godine, ali je usporena zbog važnih arheoloških nalaza kada su graditelji počeli da kopaju ispod Istanbula, uključujući nalaženje vizantijske luke iz 4. veka. Svečanosti je prisustvovao i premijer Japana Shinzo Abe, čija zemlja je učestvovala u izgradnji i glavni je finansijer. Na početku projekta Erdogan je došao kod mene i rekao koliko je značajan projekt Marmaray i da bi bilo veoma značajno ako bih došao na ceremoniju otvaranja. Počastovan sam što sam ovde. Turski zvaničnici se nadaju da će prevozom oko 1,5 miliona putnika dnevno tunel olakšati život u hronično zagušenom saobraćaju Istanbula, iako njegove dve kontinentalne obale već povezuju dva velika mosta. Malo dugoročniji san je da će jednog dana tunel postati deo nove železničke pruge od zapada Evrope do Kine. Turski ministar saobraćaja Binali Yildirim je odbacio strahovanje da bi tunel mogao da bude osetljiv na zemljotrese na ovom trusnom području i rekao da je projektovan da izdrži zemljotres magnitude od 9,0 stepeni Richterove skale. Nazvao ga je zato najsigurnijim mestom u Istanbulu. Podmorski deo tunela nije iskopan, već su prstenovi koji čine tunel spušteni na morsko dno na dubinu od 62 metra, što je metoda koja se koristi širom sveta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se domaćim temama. Izložba Ženska strana, koja prikazuje položaj i ulogu žena u socijalističkom društvu bivše Jugoslavije, otvara se večeras u Domu omladine Beograda u okviru ženskog medijskog foruma Žene Rama, koji se održava povodom 35. godišnjice feminističkog pokreta u SFRJ. Posetioci će moći da prelistaju žensku štampu, pogledaju arhivske fotografije i zaviraju dokumente koji svedoče o ženskoj svakodnevici od 1940. do 1960. godine. Na izložbi će također biti prikazani i video snimci razgovora sa ženama koje kroz lično iskustvo govore o svom poimanju socijalističkog perioda. Ana Panić, kustoskinja izložbe, rekonstruiše jedan tipičan dnevni raspored u životu jugoslovenske žene.
Od 6 ujutru žena ustaje, kreće da sprema decu, doručak, muža
I sprema se za posao i to je taj prvi jutarnji sat. Kroz tu celu priču smo provukli priču o pravima dece, odnosno o otvaranju jaslica koje su u prvim posljednim godinama bile u okviru fabrika, tako da su žene i decu vodile na posao. Često su to bili autobusi, organizovan prevoz do fabrike, negde od 7-8 ujutru do 2 smo, tako smo nazvale taj deo koji se tiče posla i novih prava žena da rade i novih zanimanja, tako da smo se tu osvrnule na udarnice, na ženu traktoriskinju, ženu pilota, na sve ona nova zanimanja koje su žene mogle da rade u socijalizmu, s obzirom da su imala sva jednaka prava. Onda ide deo dana koji se tiče popodnevnog odmora, da kažemo, ali zapravo to nije bio odmor, to su bili kućni poslovi i dolazimo do večernjeg dela, večeri žene, odnosno tu smo se posvetili modi, tome kako žena treba pored svega toga još i lepo da izgleda, da prati modu, dali smo mnoge savete iz tadašnje štampe koje smo pronalazili.
Narodno-oslobodilačka borba donela je žensku emancipaciju i brojna prava. Najvažnije među njima bila su pravo glasa, pravo na školovanje i pravo na rad, koje u međuratnoj Jugoslaviji bilo ograničeno. Međutim, u posleratnom periodu se, uprko snažnom ženskom pokretu, društvena uloga žena postepeno vraća u tradicionalističke okvire. Ilustrativan primer je odnos prema antifašističkom frontu žena, organizaciji koja je tokom Drugog svetskog rata okupljala borkinje protiv fašizma, a nakon okupacije snažno radila na prosvećivanju žena i obnovi ratom razorene zemlje, podsjeća Una Popović, kustoskinja Muzeja savremene umetnosti.
Dakle, tu se organizuju razni analfabetski tečajevi, organizuju zdravstvene i drugi kurseve, pokreću se akcije za skidanje zara i feređa kod muslimanskih žena i tako dalje. I u stvari, iz tih dokumenata AFŽ-a vidljiv je taj raskorak između u stvari proklamovane politike jednakosti polova i prakse, kao i zapravo i sam taj nekako možda i protivrečan stav partije samom ženskom pitanju. Sami kreativci tih emancipatorskih programa nekako ipak na kraju vidi se nisu bili u stanju da napusti tradicionalni obrazac ponašanja ili ono zapravo što žena treba da bude. Tako da je 53. kao AFŽ onako, što bi se reklo, samo ukinut osnivanjem Saveza ženskih društava, čiji osnovni zadatak bio prosvećivanje seoske žene i unapređenje domaćinstva.
Ženska štampa organizacije AFŽ-a počela je da izlazi još dok je besnao rat u Jugoslaviji, a taj trend se nastavio i u mirnodopskom životu. Praktična žena, svijet, žena danas, ženska strana u politici, samo su neki od naslova. Prema rečima Ane Panić, već je sam sadržaj tekstova u ovim listovima ukazivao na promjenu u očekivanjima koje je društvo pred žene postavljalo.
Odmah posle rata 40. su skoro da uopšte mode u novinama nema, to su vrlo onako napredni edukativni tekstovi, dok već od 50. i 52. konkretno kreće to vraćanje na tradicionalnu ulogu i mnogo više prostora u ženskoj strani štampi se posvećuje samo modi i tome kako žena treba ponovo lepo da izgleda.
Izložba Ženska strana biće otvorena do 10. novembra, prema rečima organizatora postoji ideja da se napravi još jedna postavka koja bi obuhvatala drugi talas emancipacije nakon 60. godina.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Još jednom najvažnije vesti. Vulin, protiv koga je kosovsko tužilaštvo pokrenulo istragu, najavio da će u petak posjetiti Kosovo. Nikolić danas sa Putinom u Moskvi. Predsjednik Srbije pozvao investitora iz Rusije da dođu u Srbiju. Radnici FAP-a ne odustaju od blokade pruge uprkos Vučićevom pozivu. Šef Američke nacionalne bezbednostne agencije odbacio navod o prisluškivanju evropskih građana. I danas sunčano i toplo do 26 stepeni. Vestima dana dodajemo i posljednje agencijske vesti. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić pozvao je potencijalni investitor iz Rusije da dođu u Srbiju, koja je iz dana u dan investiciono sve atraktivnija destinacija gdje mogu da računaju na stabilno ekonomsko okruženje. Dođite u Srbiju, neka vam naše prijateljstvo i moja reč budu garant za vaše sigurno poslovanje u Srbiji. Mi ćemo sa naše strane učiniti sve da se u Srbiji osjećate dobro i da vaše investicije budu sigurne i uspješne. uspešne, rekao je Nikolić otvarajući investicionu konferenciju u Moskvi. A kineska policija traži 8 osumnjičenih iz muslimanske oblasti Xinjiang u vezi sa samoubilačkim napadom na centralnom pekiškom trgu Tiananmen, gde je poginulo ili je ubijeno 5 ljudi, a desetine su ranjene. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijetno.